ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēc Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra datiem 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 4. septembrī Lietuvā ir 16,1, Igaunijā 16,4, bet Latvijā 4,3. Jau informējām, ka Lietuvā aizvadītie dienaktī konstatēti 26 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, Igaunijā 15, bet Latvijā 6 gadījumi. Topošajā Rīgas domas koalīcijā aizvien nav kopīgas izpratnes par vadošo amatu skaitu jaunajā sasaukumā, izriet no partiju apvienības attīstībai par un partijas progresīvie saraksta līdera, koalīcijas sarunvedēja Mārtiņa Staķa sacītā. APP šorīt tikās ar jaunās konservatīvās partijas politiķiem, sākot sarunu arī par prioritātiem un darbiem. Vienlaikus neatrisinās palicis jautājums par amatu sadalījumu un to galīgo skaitu jaunajā domas sasaukumā. Toties vienprātība valdi jautājumā par to, ka jaunajā domē tiesiskums būs viena no galvenajām prioritātēm. Linda Ozola no jaunās konservatīvās partijas gan piebild, ka viņas prāt nav nepieciešams veidot jaunu domas komiteju, kas cīnītos pret korupciju pašvaldības struktūrās. Šobrīd Rīgas domē jau darbojas drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja, tikai tās darbs ir jāuzlabo. Latvijas valsts ceļa otrdien 8. septembrī ādažos prezentēs plānotos satiksmes drošības uzlabojums Tallinas šosejas posmā no Baltazara līdz Ādežiem. Tallinas šosejas posmā no divu līmeņu krustojumu ar Vidzemes šoseju līdz Pulksteņa ezeram katru gadu notiek vairāk ceļu satiksmes negadījumu tai skaitā ar bojāgājušajiem, un šajā posmā ir vairāk tā saucamie melnie punkti. Lai uzlabotu satiksmes drošību, izstrādāt satiksmes organizācijas izmaiņu projekts, ko plānots realizēt līdz šī gada beigām. COVID-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu rezultātā Vācijā bankrota pieteicis viens no lielākajiem Eiropas bordeļiem. Bordelis Pāša, koši izvietots 10 stāvīgā ēkā, līdz šim bijis pazīstams kā viena no ķelnes ievērojamākajām vietām. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma prostitūcija Ziemeļreinas Vestfālienas federālajā zemē tikus aizliegta. Bez aptuveni 120 prostitūtām, kas parasti strādā bordelī, Pāša nodarbina arī apmēram 60 cilvēku apkalpojošajā personālā, sākot ar pavāriem un beidzot ar frizieriem. Izskanējušas bāžas, kā bordeļu slēgšana prostitūtu darbu padarīs bīstamāku, jo tās būs spiestas noiet pagrīdē.